seyni zone
no kujje non to dewlingol bibbe rewbe be jonay no gade sanne wobbe kay tugata konani do laabi dina di famana sanne hun non ko suudi min sanne e le commune amin kaw o enda
laabi die meri kaw joini gan hebude motsola majju
ko
sakiti dum enda min ngada yilaru min pirta ko kambe saaru be sukabe be famana gacce ko dewlingol sukabe fotay be wonno waddana sukabe enda min kollabe be dooma fa duubi sukabe njotto dewgal dum wallan sukabe enda keba timina jandeji mudun em min yewtida e horebe dina min pamtina be do fi ko dum waawi waddude yaade sukabe enda dewlintebe law alla yettama wiita ke dum hanti lay 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 kanon ni woni dum wiita ke sanne jonno chadale non latide subaka alla fun han tawe durbidama
sur lesquels il faut toujours batailler
sukabe rewbe photo dewlinte illa jonay
par rapport au taux peut-être que
ça on kay na wawata wiide ni non dum wontiri kan non woni min tayki take ko sakiti dum enda sukabe rewbe no garna janga l'école sanne fa be kennina jande mabbe arande ne kay ibe dewline illa be jottaki e non sadi du konnal sanne himbe be fudde be munya sukabe mabbe fa heba be ro brevet ne woni ko be dewlinte sukabe enda mi wawi wiide dum uytareke do hembere chapande joyfu
a diminuer de plus de 50% même je dirais
gada durwo ko wada sukabe rewbe jodo janga sadornan day tawre don der commune kaw hanne
notre commune
commune amin do sukabe warbe ko e mudun en no jidi yaadu leede sanne hono libbi en e leede godde tewtoyde ciede be gada hitan duubi tok enda to sedi jomun dewdi suka debbo pamaro yoppima to ko yaayi fusuka debbo on ma hoji reedu gada gorum ma du konna dewgal ittama mun non ko laati kanduno wodi sadorma sanne alla yettama tan bawden wiide sabu ko sakiti dun enda kambe sukabe rewbe ko e mabbe kambe ko noddo tomi men bi'a min paaboobe nan ko be tawa der mudum min kebi kibaru o law sana min jaha to saaro ben enda min joddo e mabbe min kalde e mabbe se dum hebi dum mojji don gasi se dum mojjay don du se min jottina hal ka to horebe latib ka en bay hoyde laabi kono ko wattu ko tawe dum mojji
alecrete compétente pour prendre les mesures qui s'imposent